Kunne du præsentere dig selv lige, Søren? Hvor hører du til, og hvad har du med ensileringsmidler at gøre?
Jeg hedder Søren Hertum, og jeg har en ganske almindelig landmandsuddannelse. Jeg har arbejdet med køer, landbrug, kvægbrug.
Hele livet, eller hvad?
Stort set hele livet. Jeg har selv haft en kofarm op i Himmerland i 13 år.
Okay.
Og så blev jeg skilt, og så solgte jeg farmen, og så begyndte jeg at arbejde med det her. Først nede ved Danish Genetics, eller her i Comfort.
Ja.
Med Biomax og forskellige andre produkter, vi har indlærnet. Og så på et tidspunkt, så fandt jeg en producent, som laver private labels over i England, og så tog jeg alle de erfaringer, jeg synes, jeg havde bygget op, og fik sammensat min egen ensileringsmidler, Topsil, som vi sælger i dag. Og vi har to varianter, Topsil Max og Topsil Stabil.
Der er Topsil Stabil, og der er Topsil Max.
Ja.
Og det er ligesom dem, programmet i dag kommer til at omhandle.
Ja.
Altså, fordi
ja. Der
er et ensileringsmiddel, kan jeg så forstå, det er ikke bare et ensileringsmiddel.
Nej.
De kan ligesom to forskellige ting.
Ja.
Det vender vi tilbage til.
Mm.
Tak for præsentationen. Jeg tænker, vi skal lige have gæsten. Du har jo taget en gæst med til os.
Ja,
er det en sælger, eller hvem har du taget med?
Jamen, jeg har taget Carsten Jensen med fra Brødrene Evers. De sælger mine ensileringsmidler. Det er primært, fordi Carsten han har sådan en lækker stemme.
Supplement.
Ja, vi holdt en lang lydprøve i dag med Carsten. Det var en super...
Ja, det var en
ren stemme.
Ja.
Men jamen, jeg tænker da også, Carsten, vi lige så skal høre lidt om... altså, nu ved vi, du sælger de her produkter, men altså, hvordan er du landet i den branche, han har sagt, og hvor holder du til hverdag?
Som Søren nævner, så hedder jeg Carsten Jensen, og jeg kommer fra grovvareforretningen Brødrene Evers. Det er en stor del af, og hvor jeg til daglig arbejder som salgsdirektør. Jeg er relativt ny i branchen. Jeg startede i 1990, så jeg synes jeg stadigvæk, jeg er relativt ung i det her system. Og det, der egentlig er mine kerneområder i det daglige, det er salg af foder, salg af kvægfoder, kalvfoder, det er salg af svinefoder, det er vores salg af råvarer, det er vores økologiske afdeling, det er vores kærseafdeling, som vi købte i maj måned og har ene forhandling i Danmark.
Mm.
Og så har jeg også ansvaret for vores transportafdeling. I det her har vi jo så samarbejdet med SO Ensilering i forhold til at sælge ensileringsmidlerne i Danmark.
Yes. Og jeg er bare lige nødt til at sige, fantastisk stemme.
Det er altså, samarbejdet, I har med SO Ensilering, er der en bestemt grund til, det lige er SO Ensilering? Altså er I kammerater fra unge år, eller hvordan er kontakten skabt der?
Overhovedet ikke. Altså det er rent...
Business.
Det er det. Og det er det jo så ikke alligevel, fordi der skal jo være tillid mellem parterne for, at man kan lave samarbejde.
Mm.
Og det passer egentlig rigtig fint sammen.
Mm. Jeg tænker også godt, vi kan fornemme det her.
Der er der i hvert fald om ikke andet, så har vi fået jer præsenteret, og lad os da dykke ned i ensileringsdebatten eller snakken. Sidst i programmet, der kommer vi jo til at snakke de her priser, fordi som vi har lavet lidt research på det her ensileringsmiddelsverden, og vi kan se, der er eddermame noget varians. Altså, du kan gå ud og købe det hele, helt dyre guld, og så kan du også få den helt billige discountudgave. Så vi er meget spændte på at høre, hvad sådan noget Topsil det egentlig koster. Men skal vi ikke gemme den til allersidst, og så først blive klogere på selve produkterne og de forskellige egenskaber?
Mm.
Hvordan starter vi den
ja,
her?
Men jeg tænker altså, vi starter ud med at forklare mig, hvad ensileringsmiddel er.
Ja, ellers så forklarer du også, hvad... Jamen Søren, er det ikke næsten dig, der lige sådan skal give give en god fortælling omkring ensileringsmiddel?
Det er sådan, når en afgrøde den skal ensilere, så uanset om man bruger det ensileringsmiddel eller ej, så er det mælkesyrebakterier, der får det til at ske. Og det der sker, det er, at mælkesyrebakterien de giver sig til at producere en masse mælkesyre, som får pH til at falde i stakken. Og når pH-niveauet rammer det osmotiske tryk i stakken, altså det modtryk, der er fra tørstofprocenter og dit og dat, så går processen i stå, og så har du en færdig ensileret ensilage. Der bliver stadigvæk med at ske lidt kemiske processer de næste op til 3 måneder i stakken, men selve ensileringen er sådan set til endebragt, når først pH-niveauet har tilpasset sig forholdene i stakken.
Okay.
Det, man kan med et ensileringsmiddel, det er, at man kan styre processen Vi har jo så de her to produkter. Det ene det er det, man kalder et homofermentativt produkt, og det andet det er et heterofermentativt produkt. Et homofermentativt produkt, det er homofermentative mælkesyrebakterier, som producerer en masse mælkesyre, og mælkesyre er den stærkeste syre i forhold til at sænke pH. Så får man bare en lynhurtig ensilering, så man bevarer mest muligt af det energi, der er i afgrøden, man vil ensilere.
Mm. Så det handler om, at der er nogle næringsstoffer, som man ønsker at bevare, men der, er der ikke også noget med, at der kan komme nogle ting i ensilagen, eller der kan toksiner for eksempel og sådan noget? Altså, det hjælper også på den del, gør det ikke det?
Jo. Det er sådan, at lige så længe som ensileringsprocessen er i gang, lige så længe bliver der brændt energi af i stakken, og lige så længe har alle de forskellige bakterier og svampe og ting og sager, der er i stakken, frit spil til at kunne udvikle sig, arbejde og brænde energi af, og omdanne protein til ammoniak og andre flygtige kvælstofforbindelser, og lige sådan kan toksiner også udvikle sig, indtil at man får styr på pH-værdien i stakken.
Mm.
Det andet produkt, vi har, Topsil Stabil, det er et heterofermentativt produkt, og det producerer eddikesyre.
Okay.
Eddikesyre er rigtig god til at slå gær og skimmelsvampe ihjel. Der har man en målsætning om, at man helst skal lande på omkring 2% eddikesyre i en stak, hvis man vil sikre stabiliteten i den. Og den arbejder ikke lige så hurtigt som den homofermentative.
Hmm.
Men den er god til at slå gær og skimmelsvampe ihjel, så hvis man har en ensilage, hvor der er risiko for, at man kan få stabilitetsproblemer, fordi det er for tørt, eller fordi det er svært at køre sammen, eller man kommer for langsomt frem i stakken, eller hvad det måtte være, så er det bedre at bruge et heterofermentativt produkt, fordi der vil den også hindre toksiner og ting og sager i at udvikle sig i stakken.
Den hæmmer det simpelthen? Eller slår dem bare ihjel, faktisk?
Toksinerne bliver produceret af de forskellige svampe, der er i ensilagen.
Og der er jo aldrig to vækstsæsoner, der er ens. Det skal vi også lige have for øje. Nogle år er planterne mere stressede, og så er måske endda mere modtagelige for toksinerne, end de er andre år.
Ja, selvfølgelig.
Så det skal man jo have for øje. Ja. Altså, man kan jo ikke bare sige, at nu gør vi det her det ene år, og så er det også rigtigt, de næste 10 år frem i tiden. Fordi vækstsæsonerne er forskellige, og dermed er ensilagen også meget forskellige år for år. Mm. Så man er nødt til at tage bestik af situationen, når man er i vækstsæsonen. Hvad er det for nogle midler, man skal bruge, hvor og hvornår?
Ja.
Okay. Det får mig til at tænke, at det ikke er nødvendigt at bruge hvert år.
Jamen, det er det jo ikke nødvendigvis, men der er det jo en forsikring at gøre det. Også de år, hvor væksten er i top, fordi der er udbytterne jo kæmpe, kæmpe store. Og når udbytterne er kæmpe store, jamen, så skal vi jo passe på den mængde ensilage, som vi har, fordi hvis der forsvinder noget i tørstoftab undervejs i ensileringsprocessen, jamen så betyder det jo rigtig meget for det indkøbfoder, man skal købe bagefter.
Ja.
Og hvis vi har en stor mængde ensilage, som vi kan bruge stor mængde af i foderrationen på et senere tidspunkt, vi kan måske komme op på 70% grovfoder i foderrationen, jamen så skal vi købe mindre ind, ergo, så har vi en bedre økonomi i mælkeproduktionen.
Okay,
det giver god mening.
Og det vil være sådan, at i alle de tilfælde, hvor man ikke har brug for at bruge et heterofermentativt produkt for at skabe en bedre stabilitet i stakken, der vil det altid være en fordel at bruge et homofermentativt produkt.
Mm. Og det simpelthen, skal du uddybe?
Jamen simpelthen for at bevare mest muligt af den energi, man har i den afgrøde, som man skal til at ensilere.
Ja. Hvordan vil du dele dem op? Altså Topsil Stabil og Topsil Max. Man kan jo næsten høre i navnet, at det er max udbytte eller max energiniveau, og så stabil max stabilitet ude i stakken.
Ja,
hvordan vil du dele dem op? Altså hvis du kører ud til en landmand, I må have nogle eksempler med jer i dag. Hvordan håndterer man det i praksis? Hvis du kører ud, eller hvis du, Carsten, kører ud til en af jeres kunder ude på landvejen, og I skal til at have den her dialog, årets forbrug af ensileringsmidler, hvordan gør vi i år? Hvad vil en ganske almindelig procedure og gennemgang være?
Jamen sådan helt firkantet, så bruger man hovedsageligt Topsil Max i græsafgrøderne, og Topsil Stabil i majs og helsædsafgrøderne. Og det er den simple årsag, at græsset er nemmere at styre i stakken generelt, end majsen er.
Ja, græsstakken måske er lidt mindre, og samtidig du kommer lidt længere frem og sådan noget.
Men samtidig er man også nødt til at have fokus på tørstof. tørstofindholdet i afgrøden, inden man går i gang. Fordi man vælger ud for tørstofindholdet i afgrøden.
Ja, det gør man også.
Fordi har du en græsensilage med over 40 i tørstof eksempelvis, så er du nødt til at bruge stabil, hvor du egentlig normalt vil bruge max i Sørens anbefaling i græs.
Mm. Og det er så fordi, at hvis tørstofniveauet er for højt i græsset, så går processen for langsomt for at nå pH-værdien og det osmotiske tryk.
Nej, det er simpelthen for...
Jeg prøver.
Hold nu kæft. Nu bliver vi tekniske.
Homofermentativt, vil jeg lige sige herovre så.
Hetero. Ej, det er fordi, hvis du har en meget tør ensilage, så er den voldsomt svær at køre nok sammen.
Ja.
Altså, det har at gøre med iltindtrængningen i stakken jo. Al ensilage vil begynde at varme om muggen, hvis det er disponeret for ilt længe nok.
Og da den tørre udgave har selvfølgelig markant flere luftlommer,
der vil være mere ilt i.
Ja.
Og det stabilen gør, det er, at den slår så tilpas mange gær skimmelsvampe ihjel, at du forhaler processen. Altså, du vil kunne tillade ilt i stakken i længere tid, inden det går galt.
Mm. Den vigtigste anbefaling i det her, sådan som jeg ser det i hvert fald, det er, at man er bevidst om tørstofprocenten, og når vi snakker græsensilage, så vælger man produkt ud fra tørstofindholdet som hovedregel i græsensilagen. Fordi er tørstoffen for højt, jamen så vælger man stabil, og er vi under 40% i tørstof, jamen så vælger man max for at få den bedst mulige ensilering. I forhold til majsensilage, der er anbefalingen lidt anderledes. Der kører vi som primært stabil, fordi der skal vi sikre, at vi har den varmehæmmende effekt i hele stakken. Og det får vi ved at bruge stabil.
Mm.
På nær, hvis det er nogle meget grønne majs, man har med at gøre.
Hvorfor?
Fordi dem kan du sagtens styre, altså der har du ikke alle de svampe og alt det skideværk med i majsene. Der vil du få den samme effekt af at bevare mere energi.
Ja, altså ved at bruge maksen.
Ved at bruge maksen, ja.
Men igen, Søren, er det jo tørstofprocenten, du tager udgangspunkt i.
Ja,
lige snart vi er over 33% tørstof i majsensilage, jamen så bruger vi jo stadigvæk stabilen for at sikre den bedst mulige ensilering.
Ja.
Mm. Giver det aldrig mening at blande de to?
Ja, det tænker jeg også.
Det kan det sagtens gøre. Specielt i græsensilagen kan det give god mening at køre de første 2/3 med max, og i den øverste del, hvor vi typisk ser svampene, og vi ser mugdannelsen, der kan man køre med stabilen. Mm. Så hvis man får maskinstationen til at køre de første 2/3 med max, og i den øverste tredjedel, der kører man med stabil for at sikre den bedst mulige ensileringsstang.
Men du kører aldrig stabil og max i en pærevælling?
Så begynder de at modarbejde lidt hinanden.
Okay.
Kemiske reaktioner.
Ja, så får du en anden reaktion i stakken, end det ønskede. Fordi max er med til at sikre en hurtig ensilering, og hvis du så blander stabil ind i midten, som egentlig bremser varmedannelsen, der skal noget varme til, for at vi kan skabe ensileringen.
Ja.
Og så får du en stabil ind, topsil stabil ind, og hæmme den proces. Mm. Så det vil være forkert at gøre.
Ja.
Ja, okay. Du kan ikke sparke processen i to retninger.
Nej,
ja.
Det kan man.
Der findes en del blandingsprodukter på markedet, og de er alle sammen så designet på den måde, at de har til hensigt at gøre enten det ene eller det andet.
Mm.
Du kan godt blande nogle svage homofermentative bakterier i, for ligesom at få gang i processen.
Men du mener ikke, det kommer med en optimal effekt, eller hvad?
Nej, hvis du bruger nogle ordentlige, altså nogle homofermentative bakterier, så får du så hurtigt en pH-sænkning, at du ikke ser effekten fra de heterofermentative overhovedet.
Altså, det vil svare til en strategi i en virksomhed, hvor alle medarbejdere løber i hver sin retning.
Mm.
Altså, hvis du blander...
Put noget i fryseren og ovnen på samme tid.
Lige nøjagtigt. Altså,
det vil
du får ikke et super resultat ud af det.
Nej, det giver mening. Men det giver også god mening, det der med, altså som I siger, at man pakker måske de to nederste lag, og så med det ene, og så det øverste lag med det andet. Altså, det kan jeg godt lige se for mig.
Mange, der er mange også, der ensilerer deres græs i lavkage.
Mm.
Og så bruger de måske maksen i første og anden slæt, og så putter de stabil i tredje slæt og lægger den øverst i siloen.
Mm.
Og der kan du sådan set godt bruge maksen, selvom du er temmelig langt op i tørstof, hvis du har en tilpas mængde ensilage til at lægge ovenpå, som kan tynge det ned. Jo.
Ja, med til at trykke luften ud.
Men vi skal jo også stadigvæk understrege, vi kan ikke lave dårlig ensilage. Det er super kvalitet ved at bruge ensileringsmiddel. Mm. Vi skal stadigvæk have management i orden i marken. Vi skal have management i orden i stakken, for at vi kan lave et super resultat også med ensileringsmidler.
Så det gør, godt håndværk endnu bedre.
Det gør godt håndværk endnu bedre. Og det gode håndværk, det går aldrig af mode.
Har man egentlig nogle tal på, altså er der kørt forsøg på, hvor meget mere protein man kan bevare i græsset?
Ja, for fanden.
Hvad tror du da?
Jeg kan ikke bare rende sådan nogle ting, uden at have undersøgt det. Jo.
Nej, selvfølgelig ikke. Så kom med det. Bare lidt om det sådan. Altså har du nogle tal med her? Det
kan vi har jo alle de forsøg, der er lavet fra producentens side med de bakteriestammer, vi bruger.
Ja.
Så har vi lavet nogle markforsøg herhjemme rundt omkring, hvor vi har prøvet at putte produkter i den ene halvdel af en afgrøde, og så uden i den anden, og så i hver sin silo, eller hvad nu. Og de lander fuldt ud på samme resultat, som dem producenten af bakterien har. Og det er, at du halverer tørstoftabet.
Okay.
Fra magt til kryb ved at bruge det installeringsmidler, du...
Det er installeringstørstoftabet, vi snakker om, der er det jo ikke det samlede tørstoftab.
Selvfølgelig.
I stakken, ja. Altså.
Hvis du har en afgrøde med, lad os sige, 35% tørstof, og du skal have den installeret, hvis du så putter ingenting i, så vil du typisk lande den installage på en 32% tørstof, når den er færdig med at installere. Og det vil så sige, at du har brændt 3-4% tørstof af under insilleringen.
Mm.
Hvis du putter topsil maxi eller et homofermentativt insilleringsmiddel i, så vil du typisk kunne halvere det tab, sådan så du i stedet for lander på en 3-34% tørstof.
Yes, forstået.
Og den energi, der er brændt mere af i det, som der ikke kommer insilleringsmiddel i, det er fra den lettest fordøjelige ende af. Altså bakterien, de æder først det, der
Lettest tilgængelig.
Ja. Så du får også en højere fordøjelighed.
Hvis nu der sidder en lytter, der tænker, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at få lidt mere at vide om, eller jeg kunne godt tænke mig at se nogle grafer, eller søjlediagrammer, eller hvad ved jeg, hvor skal man kigge hen, bare ringe til dig, eller dig, Carsten, ja, eller har hjemmeside?
Det kan man gøre,
eller...
man kan også gå ind på insilering.dk.
Godt.
Der er masser af information om de her produkter.
Der er forsøgene også inden, eller?
Ja.
Godt. Om ikke andet, så må man jo ringe til dig, så får man jo et venligt visit.
Eller Carsten.
Men nu er Søren jo en flink mand, og han kommer ikke med så mange fakta i det her, fordi vi får jo faktisk også en væsentligt bedre adgang til protein i de stakke ensilage, hvor vi bruger ensileringsmiddel. Og det gør det også en fordel, når vi kigger på eksempelvis den grønne omstilling, at vi skal ud og købe mindre indkøbfoder. Og der kommer installeringsmiddel også som en rigtig, rigtig god vinkel på det, fordi hvis vi kan udnytte protein noget bedre i det installage, vi har i Danmark, jamen så skal vi hente mindre soja, eksempelvis i Argentina og Brasilien, eller vi skal bruge mindre rapskage, rapsgrå, eller solsække for den sags skyld. Så det er også en fordel, og det er også noget, som vi kommer til at kigge meget mere ind i fremtiden.
Jeg kommer til at tænke lidt på, altså i forhold til, at det er jo noget, der kan bevare noget protein og nogle tørstofprocenter osv. Altså det lyder jo også som et produkt, der umiddelbart giver rigtig god mening der, hvor tingene er dyre. Altså hvor det er dyrt at købe foder osv. Hvis man nu kigger sådan lidt ud i verden, hvor der måske er et andet bytteforhold, end der er herhjemme. Altså er det noget, man bruger i hele verden, det her? Eller er det sådan lidt en dansk ting, fordi at,
nej, nej, for at det er dyrt? Nej, langt bagefter herhjemme,
nej,
faktisk.
For okay.
Ja.
Altså, nu har vi jo det bedste bytteforhold i Danmark. Mælk kontra foder, som det er lige nu.
Men det har vi jo ikke haft, hvis vi sådan kigger et halvt års tid tilbage, for eksempel. Eller
og der var det faktisk... Der var det
et,
faktisk...
År tilbage, så. Det, som jeg tænker, det er bare, at hvis du vil opgradere i gåseøjne, det foder, som du har tilgængeligt, så skal det jo være, fordi der er en økonomisk gevinst ved det, ikke også? Så hvis det er håndører, det koster at købe foder, så er det jo ikke sikkert, at man vil begynde at tilsætte noget, eller hvad?
Jamen folk, vi har da mærket en kæmpe interesse for produkterne her sammen med, at priserne på det, du skal ud og købe, er steget helt vildt.
Mm.
Og det giver, altså det gør det da til en bedre forretning, men altså jeg har aldrig nogensinde alle de forsøg, vi har lavet med insilleringsmidler, og også der er lavet worldwide, altså der er ikke, jeg har aldrig set nogen forsøg, hvor du ikke får investering mindst 2 gange hjem.
Okay. Altså hvor populært er det i Danmark? Hvis vi nu bare siger 2300 kvægproducenter, hvor mange forventer I, der har de i deres ensilagestakke sådan? Er det halvdelen af besætningerne derude?
Nej, det er måske 15-20 max procent.
Ja, jeg er klar over, det er et slag på tærsk, men det er dernede i de...
Vi snakker 15 procent. Vil være et godt bud.
Okay. Og hvad tænker man ud, hvis man ser ud over landets grænser, altså USA og så videre?
Jamen, der er der over halvdelen. Det er nok 80 procent.
Men hvis Danmark er forgangsland og udvikling, og vi kan det hele, hvorfor er vi ikke med på den dille? Fordi jeg tænker, hvis det sparer både protein, eller bevarer protein, højner tørstoffet i
ensilagen,
jeg tænker bare, vores klimaregnskab, det må da dingelinge helt op i grønne skyer og blå skyer.
Der er jo flere aspekter i forhold til det. Altså, for det første, så har det indkøbte foder, priserne på det, har jo været lavere, hvis vi kigger år tilbage. Så har økonomien i at bevare den gode ensilage ikke været helt så god, som det er i dag.
Mm.
Og så har vi også i mange år haft en enorm fokus på management i stakken i Danmark. Vi er blevet rigtig, rigtig gode til at lave management i stakken, men det har vi gjort på bekostning af at skulle bruge ensileringsmiddel.
Mm.
Så hvis vi kan blive ved med at lave den gode management i stakken, og så toppe den op med at bruge ensileringsmiddel, jamen så står vi med et endnu bedre slutprodukt i den anden ende.
Det giver rigtig god mening, og man kan vel også sige, tak med, at besætningen af ejendommen er blevet markant større, så værdierne, der ligger ude på i siloen,
det er jo
også markant større.
Det er jo klart, at det er jo ikke uvæsentligt, hvis man har 200 hektar majs liggende i en stak, at det har en kæmpe økonomisk værdi. Og der er det jo en forsikring at bruge ensileringsmiddel til at sikre en endnu bedre ensileringsproces i stakken.
Mm. Hvad hvis vi nu sådan, altså bare for at tage sådan noget som klimatjekket hos Arla eller et eller andet, er det også noget, man kan bruge i den forbindelse?
Det kan du indirekte, altså. Ja. Det burde jo sådan set være en del i min verden.
Jamen, det lyder jo...
Jo, men jeg tænker, at du har ret, Søren. Den må jo komme indirekte i takt med, at du har højnet proteinniveauet, eller det tilgængelige protein, eller ja, du har jo mere tørstof per hektar,
ja.
Når du måler dine stakke op. Og på den måde har du udnyttet dine hektar bedre, og derved... kon og så hele det der hjul.
Ja, du sparer noget indkøbt protein og kan køre ind med en højere grovfodet andel, og det vil give point i...
Det må det alt andet end lige gøre. Hvad sagde du, Carsten?
Jamen, der mangler vi jo lidt i den grønne omstilling i forhold til kvægbrug, fordi der bliver jo arbejdet med rigtig, rigtig mange modeller til at måle CO2-udledning i dansk mælkeproduktion.
Mm.
Men vi er jo ikke helt i mål, hverken politisk eller i... de forskellige organisationer i landbruget, om hvordan det her det reelt skal måles. Så vi går alle sammen i hver sin retning i forhold til det her, og der mangler vi måske den samlede retning og den overordnede politiske beslutning om, hvordan skal vi sænke CO2-udledningen. Mm. Fordi det er helt sikkert, at ensileringsmidler vil hjælpe på det her, men vi er jo ikke derhen, hvor det kan måles endnu.
Og det er jo egentlig en kæmpe udfordring i forhold til hele CO2-debatten, det er jo at få det målt, men også at få placeret udledningen, ikke? Altså, hvem er det, der optager, hvem er det, der udleder osv.?
Det vil det jo være.
Altså, hvordan er værdikæden på den?
Fordi den dag, vi kender hele målingen, jamen, så kan vi også begynde at målrette udledningen endnu mere, end vi kan
præcis.
I dag. Rent fodringsmæssigt kan vi jo gøre mange ting for at sænke udledningen, men vi kan jo ikke sænke køernes metanudledning, uden at vi begynder at bruge nogle af de nye produkter, der er med til at stoppe det.
Det giver mening.
Nu kan vi ikke strække den længere. Det er simpelthen tid til, at vi skal have prisen på grisen.
Mm.
Men inden vi gør det, der er vi nødt til lige at få en kort oprids af, hvad vi har talt om i dag, fordi der er eddermame kommet nogle nye ord og begreber på bordet her.
Det skal jeg love for.
Ja, du må være udfordret i dag, Mads. Carsten, kunne du ikke lige prøve at lave en kort omremsning? Hvad får man ud af at bruge ensileringsmiddel?
Jamen, det drejer sig om ensileringsmiddel, det er et mindre tørstoftab i stakken.
Yes.
Det er bedre protein. Optagelse, bredere proteinudnyttelse, og derved skal man bruge mindre indkøbt foder.
Check.
Plus man får en væsentligt bedre ensileringsproces, uanset om det er en våd eller en tør ensilage.
Check. Sådan der.
Og så er der lige det med klimaet, den synes jeg lige. Den beholder vi lige bare
lille note.
Spar lidt på klimaet.
Og så over til dig, Søren. Prisen er til sidst, hvor de hørte.
Vær så god.
Ja, 650 kroner per pose, hvis du bestiller inden 1. april. Og en pose, den behandler 100 tons, så det er 6,5 kroner per tons ensilage.
Ind til 1. april, 650 kroner.
Det er billigt. Ej, det kan jeg ikke lade være. Hvordan er det lige de priser, altså i forhold til hele markedet? Er det her et kvalitetsmiddel, eller er vi...
Jamen, det er det jo. Altså, det er jo den største, der er på markedet, så det er selvfølgelig et kvalitetsmiddel.
Bum.
Bum. Så blev den ned og mame lukket på den måde. Det, det er godt, Carsten. Sæt mig endelig på plads.
Jamen altså, ja. Søren og Carsten, det har været mega hyggeligt at have jer med i dag. Og jeg er i hvert fald blevet klogere på installeringsmiddel. Det er der ingen tvivl om.
Nej, jeg tænker ikke, der er andet for end at sige tak, fordi I lytter med.